7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricare ar fi deznodământul evenimentelor de la Kiev, nimeni, dar nimeni nu se va putea declara victorios. Poate doar democrația ar avea de câștigat dacă actanții înverșunați de pe ambele părți ale baricadei vor dori acest lucru. Cât privește galeriile, care urmăresc de la distanță marele meci ucrainean, au și ele de învățat o lecție, astfel încât să nu se ajungă să iasă în teren. Despre asta vom încerca să vorbim astăzi cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Ecaterina Mardarovici, fost membru al Parlamentului, cunoscută activistă pentru promovarea egalității genurilor, și Serghei Ostav, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Am formulat întrebarea în felul următor. E posibil oare să se obțină un echilibru între legitima obligație a statului să păstreze ordinea publică, să se apere de tot felul de tulburări și dezordini care în momentul în care se desfășoară nu se știe vor ieși benefice, malefice, și de cealaltă parte dreptul firesc a omului de a-și exprima nemulțumirea, ori oamenii nemulțumiți nu sunt și politicoși, nu își măsoară temperatura emoțiilor și recurg la niște acțiuni violente, dovadă fiind măcar și experiența Republicii Moldova, ca să nu facem trimitere la cea ucraineană care încă nu a fost clasificată. E adevărat că nici cea din Republica Moldova nu a fost clasificată. Unii continuă să o declare tentativă de lovitură de stat, iar formațiuni politice își trag o bârșie politică din acele evenimente, chiar dacă a fost devastată clădirea Parlamentului și a președinției. Domnul Ostav, cum se poate face astfel încât să fie și lupul sătul și oaia întreagă?
E o întrebare foarte valabilă pentru ceea ce se întâmplă în Europa de Est și cred că în continuare va fi valabilă, pentru că astfel de evenimente se produc în special în țările care se află în proces de tranziție. Pentru mine, și eu cred că încerc să exprim acum înțelegerea și ridicarea în valoare, în special în noțiunii ce înseamnă instituțiile democratice. Există poliția, care are o funcție importantă să mențină ordinea publică și să ofere un spațiu adecvat, deschis, suficient pentru manifestarea pașnică a opțiunilor poporului. Oamenii pot fi organizați în mod diferit, pot să existe într-adevăr un segment important, de obicei acest segment este cel mai numeros, care demonstrează pașnic. Există și alte grupuri care aderă la acest element pașnic și ulterior ar putea să se comporte și altfel, mai agresiv. Oricum, funcția poliției este cea mai importantă, să creeze acest spațiu, să protejeze acest spațiu pentru manifestare pașnică a opțiunilor sale. Eventual, dacă există anumite grupuri mai agresive, care doresc să folosească și anumite procedee, acțiuni care stârnesc anumite provocații și mai departe, în cazul acesta poliția trebuie să conlucreze cu diferite grupuri în mod separat și să încerce să construiască o relație cu toate grupurile așa încât să mențină și nu să reducă spațiul de comunicare și de manifestare. Dacă spațiul acesta în mod natural se extinde, adică mai multe lume, spațiul acesta trebuie să fie în continuare oferit de poliție și protejat. Acum, dacă există acțiunile politicienilor inadecvate sau politicienii încearcă să se implice cu acțiunile de influența, independența și autonomia poliției de a asigura acest spațiu democratic de manifestare publică, atunci, în cazul acesta, avem anumite bifurcări în ceea ce privește relația între poliție și atunci poliția, de fapt, nu mai este deja cum este într-un stat democratic, nu și exercită rolul său de a crea acest spațiu, a proteja acest spațiu și a menține ordine, dar se asimilează cu o anumită extensiune a voinței politice a unui guvern, unui președinte sau unui prim-ministru sau unui ministru de interne și în cazul acesta poliția nu mai are rolul acesta de creare a spațiului și menține spațiul respectiv. Și atunci apar într-adevăr developări foarte negative cu o dinamică destructivă, cu anumite consecințe extrem de dificile.
Ascultați Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adversarii Maidanului acum fac trimitere la experiența țărilor democratice și fac trimitere la americani, de exemplu, unde orice tentativă de revoltă este curmată foarte violent. Doamna Mardăroviciu.
Ceea ce nu înțeleg politicienii în țări ca ale noastre, ca Republica Moldova și Ucraina, cu democrații la stadiu incipient, că atunci când numărul celor care sunt nemulțumiți depășește o anumită masă critică, ei trebuie să acționeze astfel ca aceste manifestări să nu se transforme în revoluții. Ori revoluțiile, oriunde sunt ele, sunt lucruri neplăcute, acolo sunt și jertfe și de obicei sunt jertfe din ambele părți, din partea celor care sunt la putere și din partea manifestanților.
Bineînțeles că le spuneți întâi de toate comuniștilor, care își trag obârțe de la Revoluția Bolșevică.
Absolut, și toate guvernările cu regret în țări ca noastre, în care încă cei de la guvernare nu am învățat metodele democratice de guvernare și în situații când lumea este nemulțumită. La orice manifestare există riscul să fie jertfe. Însă, cred că ceea ce s-a întâmplat în Bulgaria și chiar cele mai dure manifestări care au avut loc în Grecia, țări membre a Uniunii Europene, Uniunea Europeană care urmărește foarte strict acțiunile și autorităților, ce s-a întâmplat acolo și a dat demisia un guvern, și a dat demisia a doilea guvern, al treilea guvern. Deci politicienii în țări democratice au învățat atunci când în stradă a ieșit mai mult de o masă critică de populație, asta deja nu e voia unor organizatori. Nu poți aduci sute de mii la Maidan să cânte imnul Ucrainei și să spui că aceștia au fost aduși nu știu cum și fără să faci o concluzie și fără să se întâmple niște acțiuni din partea guvernării. Cu regret s-a procedat și se procedează, cum a fost și în aprilie în 2009 în Republica Moldova, atunci când politicienii de la guvernare nu acționează democratic și nu au experiența politică de guvernare în condiții democratice. Pentru că, de fapt, în aceste situații, ceea ce se întâmplă și la Kiev, se încearcă soluționarea prin aplicarea forței. Sigur că guvernarea întotdeauna are, s-ar părea de partea sa, structurile de forță, însă poliția are o funcție în stat să mențină ordinea publică. Trebuie să ținem cont, Ucraina era deja avansată, era în pragul când trebuia să semneze acord de asociere la Vilnius. Deci legislația Ucrainei, bănuiesc că tot este ajustată relativ la anumite standarde europene și atunci poliția trebuie să mențină ordinea publică și nimeni în aceste situații nu-i poate da ordin să facă altceva. Și în Moldova au fost folosite forțele care, de fapt, așa numit în Moldova Fulger, aceste detașamente care ani de zile, ca și Berkut în Ucraina, sunt antrenați ca să lupte cu teroriști, oameni criminali. Și atunci când ei sunt folosiți împotriva manifestanților, se întâmplă ceea ce se întâmplă. Pe mine, spre exemplu, m-a deranjat foarte mult și în aprilie și acum comportamentul acestor detașamente într-un fel laș. Eu așa aș spune că e multă lașitate în comportamentul lor ziua în fața manifestanților, deci ei nu acționează. Ei acționează pe străzi, pe la spate, prind oamenii, îi fugăresc pe ascunse. Asta deja vorbește despre faptul că e clar că ei nu sunt acolo unde ar trebui să fie. Politicienii au făcut mare greșeală folosind aceste detașamente, ceea ce a dus la ceea ce a dus. Orice jertfă care se întâmplă în cazul în care în piață sunt foarte mulți manifestanți, lanț, asta consolidează oamenii și aduce tot mai mult. Doamna, spun acest lucru și ca un participant din 86 la marile manifestări și știu acest sentiment.
Dar la modul practic, cineva trebuie să protejeze sediul guvernului. Cum să nu îi lași pe oameni să intre să devasteze guvernul fără ca să folosești tunurile cu apă sau gazele lacrimogene?
Greșeala pe care o fac de multe ori cei care trebuie să apere aceste instituții ale statului și ele trebuie apărate. Dacă manifestanții greșesc, încalcă legea. Cei care o apără nu au dreptul nici de cum să încalce legea. Ei trebuie să-i aresteze în condițiile legii, respectând drepturile acestor oameni. Aceasta este unica, da, l-a lovit, de asta au acele bastoane, l-a lovit cu bastonul, a căzut jos, l-a arestat, l-a băgat în mașină, dar nu ceea ce vedem noi cum îi bat cu picioarele, ceea ce s-a întâmplat și la Chișinău, îi umilesc. Acestea sunt lucruri care pe mine, spre exemplu, aș pune în fața autorităților internaționale, probabil că e nevoie de un acord internațional ca țările să-și asume angajamentul să nu folosească aceste detașamente pentru a dispersa, să zicem, manifestanți. Nu pentru a apăra instituțiile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în Moldova demonstrează încă o dată. Manifestanții foarte rar vor să ia cu asalt aceste instituții dacă nu sunt provocați și nu sunt interese din partea guvernanților pentru a-i provoca și a-i întărta pe manifestanți să meargă acolo. Și dacă autoritățile nu vor ca aceste instituții să fie luate cu asalt, de obicei ele nu sunt luate. Noi am încercat în anii 86-90 de câteva ori să luăm clădirea, de mai multe ori am încercat să împingem polițiștii și totuși dacă cineva n-a dorit ca acele instituții să fie asaltate, nu au fost și eram și atunci foarte mult. Deci eu cred că e posibil doar când guvernarea vor să arate cât de răi sunt acești manifestanți și ei...
Vitali Portnikov, care a fost nevoit să plece în Polonia, a spus foarte clar, mă rog, evaziv, dar a spus probabil suficient de limpede că el trebuia să fie o victimă, partea unui scenariu, astfel încât să aducă la probabil temperaturi incandescente nemulțumirea. Și aici vreau să ajung, dumneavoastră spuneți despre asedierea și cedarea clădirilor de stat. Probabil că în aceste scenarii, titușchile, da, din Ucraina sau omologii lor de la Chișinău fac parte din asemenea scenarii și mai ales omorârea oamenilor. Pentru că dacă e să facem trimitere la, de exemplu, violențele din Paris, din suburbiile Parisului, au fost niște violențe comparabile și cu Chișinăul și cu Ucraina, dar n-a murit nimeni.
Exact.
Acolo inițial a fost omorât un tânăr, după aia cât foc și cât dezastru a fost acolo în banlieue, n-au fost victime. Ori aici, la Kiev, imediat o recoltă tragică de cel puțin două omoruri certificate, mi se pare foarte suspect și relevant, domnul ăsta.
Într-adevăr, haideți să luăm exemplul Franței. Într-adevăr, există anumite persoane din, nu știu, din reprezentanții ordinilor de forță sau anumitor politicieni cu rea voință care arată cu degetul ce s-a întâmplat în Franța, dar nu înțeleg în esență ce s-a întâmplat acolo. S-a punctat foarte corect, într-adevăr, ce s-a întâmplat acolo. Deci există, acolo există o singură forță legitimă care acționează în numele legii, este poliția și carabinerii. Chestia aceasta este clar previzibilă. Nu există alți actori sub acoperire care acționează în mod violent, destructiv, pe lângă anumiți activiști pentru a-i eventual a-i mobiliza, ascunde, că determină să pierde viață sau altceva. Deci în cazul acesta, oricare instituție stat, în Republica Moldova, dacă există anumite, sau în Ucraina în cazul acesta, sau în Rusia, dacă există anumite, cum se vorbește acum foarte mult, brigăzile morții sau anumite persoane sub acoperire a agenții statului, până la urmă, sau acei care acționează în numele statului în baza unor contracte, favoruri sau altceva, și care acționează asupra unor persoane, activiști, și acești activiști după asta dispar sau altceva, e o situație foarte gravă, pentru că atunci, în numele legii, nu acționează doar acele forțe care sunt previzibile, clare, cum ar fi poliția, sau pot fi și anumite forțe speciale, dar sunt, se pare,
nu știu,
că și alți actori.
Pe internet a apărut o știre, nu putem proba, dar o iau ca atare, ci că ar fi descoperit mai maidaniștii o rețea de angajați de genul ăsta, de un oarecare polcovnic, care se dădeau părtașa revoluționarilor și spărgeau mașini, vitrine, adică dându-se drept protestatari, adică sub acoperire, cum spuneți dumneavoastră, acțional total nelegitim, dar indiferent dacă e probat sau nu, întrebarea generică este dacă și omorârea acelui om de către un lunetist, indiferent cine era el, și aceste spargeri și tot ce degringola de asta, dacă ab initio, într-adevăr, așa cum a sugerat doamna Mărdăroici, poate fi pusă în responsabilitatea guvernării.
Absolut.
Pentru că indiferent în ce fază a ajuns, inițial, la bază, stă, de fapt, răspunderea guvernării.
Absolut. Pierderea unei vieți este un drept absolut care nu poate, nu cunoaște limitări, condiționări, chiar și în perioada de război. Este articolul 2 din Convenția Europeană.
Adică circumstanțe atenuante nu avem.
Nu. În caz, în orice caz, pierderea unei vieți este în responsabilitatea statului. Poate să existe responsabilitate directă atunci când un agent al statului este implicat, dar poate să existe și o responsabilitate indirectă atunci când viața unei persoane este pierdută și nu se cunoaște cine este responsabil de aceasta. Plus, în afară de aceasta, un moment.
Azarov a răspuns așa, e vina lor că au murit.
Nu este. Există și o noțiune aceasta de agent provocator care acționează urmare anumitor relații cu statul și acești agenți provocatori care nu sunt înregimentați în mod oficial sau nu fac parte din forțele de ordine în mod oficial. Este o practică pur sovietică de poliție care exterminează oamenii nedoriți, chiar și activiștii civici nedoriți și așa mai departe. Deci asta este o practică care vine din perioada sovietică. Nu ar trebui nici măcar SIS-ul de Moldova sau KGB-ul nu are acest drept să intervină pe lângă persoane și să lipsească de viață sau să acționeze. SIS-ul are o competență foarte exactă și redusă. Pot exista în cazul dat și agenți provocatori care nu fac parte din instituțiile publice, nu acționează în favoarea unor instituții publice, dar sunt așa numite persoane terțe, dar care acționează în interesul unor forțe din afara țării, care doresc dezvoltarea situației într-un mod în care ar putea să genereze relații conflictuoase. E o situație și mai gravă. În cazul acesta, SIS-ul și ordine de forță ar trebui să-i depisteze și dacă există astfel de relații sau grupuri de persoane, e responsabilitatea primară a poliției și a SIS-ului să înțeleagă care sunt forțele respective.
Adică tot e în răspunderea guvernării.
Exact.
Ascultați Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lipsa de experiență de guvernare democrată, cum am spus, a adus Ucraina în situația în care a adus. Vedem cum deja se desfășoară evenimentele în alte orașe, ce se întâmplă. Ori ar fi fost demisia, spre exemplu, din punctul meu de vedere, demisia guvernului ar fi fost o soluție pentru încheierea unei înțelegeri între manifestanți și guvernare, dar cu părere de rău pentru guvernele și președinții fostelor țări sovietice, aceste lucruri nu sunt acceptabile.
Doamna,
că vorbeam
Mărdăroi,
ce s-a întâmplat.
Azarov totuși deja nu e premier sovietic și dânsul,
da,
cum vă spuneam,
uitat,
a fost
cam
citat
de mai mult, da, de vârsta mea, așa că e tot sovietic.
Dar el are pretenția de a fi cu mentalul altul. A,
nu.
Dar uitați-vă că el spune că e vina celor care au murit, după care se zice că Ianucovici i-a făcut din deget prin declarația publică că n-ar trebui oficialii să se grăbească să acuze revoluționarii. Dânsul are un interviu în care insistă, spune, aș vedea eu pe Merkel ce ar fi făcut dacă i-ar fi asediat reședința. Adică ei totuși insistă că procedează în condiții de asediu și n-au încotro.
Merkel n-ar fi ajuns să mintă poporul german în halul în care au mințit. Nu e treaba mea, dar asta cred că au făcut ei, că i-au mințit.
Sau
oamenii
s-au adoptat niște legi draconice.
Sau s-a, da, în ultimul moment legile draconice, dar i-au mințit pe un segment de integrare europeană. A fost speranța oamenilor, care probabil le-a iertat de multe ori multe lucruri și viața lor nu prea bună și au spus că fac toate acestea rabdă, îi susțin pentru integrare. Și atunci când i-au mințit în acest hal, au trebuit să întreprindă și niște acțiuni politice, cum ar fi demisia guvernului, o nouă guvernare, ne pregătim pentru, totuși vom continua să ne negociem cu Uniunea Europeană. Adică sunt niște lucruri, în Germania nu s-ar fi ajuns așa. Vă dați seama, eu bănuiesc și în Republica Moldova, Doamne ferește, dacă nu se ajungea să se semneze la Vin, nu puteam să ajungem în aceeași situație, pentru că noi am răbdat cu aeroportul, noi am răbdat multe lucruri în numele acestei speranțe de a ne integra Uniunea Europeană și de a deveni un stat democrat, unde vom rezolva și acele probleme care sunt secundare. Cu părere de rău, guvernele au multe structuri care ar trebui să informeze care este în realitate starea de spirit. Ori politicienii de multe ori când ajungi acolo sus, te întâlnești doar cu cei care îți spun da, ai dreptate, faci bine și nu cunoști în realitate starea de spirit. Manifestările din Ucraina demonstrează că guvernarea nu a cunoscut starea de spirit. Nu poți să aduci în piață cu bani, cu orice, atâta lume. Pe mine m-a impresionat foarte mult acele 100.000 de oameni care au cântat imnul Ucrainei. Asta trebuie să pot și regret că politicienii nu au făcut o concluzie.
Dacă nu îi convinge numărul, eu cel puțin le-aș atrage atenția politicienilor să se lasă convinși de preoții care sunt acolo.
Exact, da.
Asta a fost,
din Biserica Chievleană au fost preoții și din acea greco-catolică. A fost un exemplu extraordinar, într-adevăr.
Da, asta e o hârtie de turnesoldar. Dacă s-a ajuns deja la o anumită fierbere, totuși, doamna Mardăloiești și domnul Ostaf, cum se poate ieși onorabil din situația asta? Iată, am făcut trimitere la adversarii Maidanului, am să fiu și mai explicit, vorbesc despre galeria rusească, care prin canalele de televiziune și-a spus părerea foarte clar, recomandă Maidanului să procedeze democratic, adică să aștepte alegerile parlamentare, prezidențiale, atunci să se producă și astfel vor acționa democratic. Iată, într-o situație de asta, dumneavoastră a sugerat că mai bine sacrifici guvernul decât să ajungi la incandescență și revoluție. Cum ieși din situația asta deja când totul fierbe?
Există în noțiunea aceasta de schimbarea pașnică democratică, noțiunea de rezistență civică. În unele situații ajunge și la nesupunerea civică. De exemplu, e foarte justificat o nesupunere civică unor legi care, spre exemplu, îngustează libertatea de exprimare sau încalcă libertatea de exprimare sau care încalcă în mod flagrant libertatea de întrunire sau acea care, de exemplu, cenzurează internetul sau legea care cere de la tine, de exemplu, nu poți să deplasezi fiind 5 sau 6 persoane sau 5-6 mașini la rând. Deci, astea sunt legi profund nedemocratice. În cazul acesta este justificată nesupunerea civică, nu violentă, dar nesupunerea civică în cazul...
Comuniștii noștri au încercat să o aplice și dar nu prea le ieși, dar problema, doar în biserică.
Problema este foarte diferită, pentru că în condițiile noastre nu a existat nicio lege adoptată nedemocratică și cu atât de aspect atât de accentuat cum s-a adoptat.
Nu, eu mă refer la faptul că nesupunerea civică trebuie într-adevăr să fie sprijinită.
Exact.
Dacă asta doar chem, da. Nu... Și lumea nu iese, atunci e clar că cei care au inițiat acest protest nu se bucură de susținerea
și invers, Maidanul, dacă într-adevăr e popular, se întâmplă exact. Și la Lvov, se întâmplă și la Luțk și chiar
da,
de partea asta.
Dar popularitatea este derivă din înțelegerea poporului ucrainean și eventual, eu sper că și a poporului moldovenesc, că de fapt starea normală de viață este una unde sunt regulile democratice. Comuniștii, de fapt, ei au pus în aplicare politică de îngustare a spațiului libertate de exprimare și asta, de fapt, a determinat oamenii să riposteze în 7 aprilie, să vină, sau 6 aprilie.
Oamenii, probabil că i-au iertat multe președintelui Ianucovici, care da. Și-a numit oamenii lui, da. Pornind de da. La Lvov până în alt capăt al Ucrainei. Am citit astăzi că până și șefi de cimitire erau numiți dintr-un anumit sector, dar probabil că au iertat, n-au ieșit atunci la proteste pentru că au zis ne integrăm în Uniunea Europeană și scăpăm și de aceste apucături. Ori acum când au văzut ce se întâmplă, au hotărât să-și facă dreptate și să revină și la acele nemulțumiri, că dacă vedeți, sunt luate, asediate, sunt instituțiile, reprezentanțele așa numite ale guvernului.
Care acționează în mod nedemocratic, adoptă legi democratice și acționează cu violență.
Exact, și atunci s-a întâmplat.
Mulți dintre susținătorii lui Ianucovici încearcă să acrediteze ideea că este vorba de fapt de vectorul răsăritean. Dar Portnikov a explicat foarte clar, fac trimitere la el, colegul nostru de la Svoboda, că acum până și susținătorii lui de la Donetsk și-au dat seama că se luptă, de fapt, împotriva scaunului de WC-ul de aur, convențional vorbind, da? Adică Ianucovici și mai ales cei care acționează în business în numele lui, de fapt adună bani și nu este vorba de vectorul european. Și nu sunt fanul lui Lukashenko, dar Lukashenko a dat dreptate acestei ipoteze și a spus că da, za business biruța să nu prezident, aș DBD. Da? Deci trebuie să ne așteptăm la dezastru atunci când fiii președintelui fac business.
Da, și a făcut o concluzie bună, că acolo a ajuns Republica Moldova, președintele cu fiul și iată acum avem în Ucraina.
Deci nu e adevărat, repet, îl citez pe Portnikov, și partea răsăriteană a Ucrainei foarte curând își va da seama că nu are de ce să-l sprijine pe Ianucovici, dar până la alegeri și până la o dezlegare democratică, până ajunge la urne, cum credeți că s-ar putea dezamorsa această bombă care e foarte aproape de Republica Moldova?
În primul rând, trebuie în continuare să sprijinim și să admirăm această prezență civică importantă a unui număr atât de mare de cetățeni ucraineni în spațiu public cu proteste pentru felul în care au fost înșelați pentru schimbarea vectorului de politică externă, asta este unul, și adoptarea legilor absolut nedemocratice. Un politician cunoscut în Europa a spus că asta este în ultimii 70 de ani un set de legi pentru prima dată atât de draconice și atât de nedemocratice. E absolut necunoscute pentru Europa în ultimii 60 de ani. Deci asta este foarte clar, trebuie să continui. Doi, presiunile asupra președintelui Ianucovici trebuie să crească în continuare, acum inclusiv și din partea business-ului și altor actori care înțeleg că, de fapt, soluția lui Ianucovici este o soluție fără reguli, fără supremație legii, fără înțelegere foarte clară ce, dar doar menținere la putere. Și trei...
Pardon, dar Maidan nu mai vrea și presiuni din partea europenilor. Efectiv.
Presiunile efective sunt pe mai multe dimensiuni, politică foarte clară, doi, opinia publică și trei, ar trebui să existe și presiuni de ordin economic în ceea ce privește interesele exacte a familiei clanului Ianucovici, care în ultimii 3-4 ani a acumulat avere de 4-5 miliarde de euro. Deci asta este o lecție și pentru politicienii din Moldova.
Eu sper să ajungă la o înțelegere Maidanul cu guvernarea, cu Ianucovici și cu guvernul și jertfirea guvernului.
La o înțelegere despre ce?
La o înțelegere, în primul rând, ca să fie abolite acest set de legi care au fost adoptate așa.
Asta vedem în marți. O să vedem marți.
Da, exact. Și doi, eu totuși cred că ei trebuie să pună pe masă acest guvern, trebuie să plece și să vină un alt guvern. Aceasta ar putea să fie o platformă de discuții și de înțelegere între manifestanți și guvernare. Fără o demisie a cuiva, adică ori președintele, ori guvernul, ar fi mai complicat ca să fie dizolvată Rada. E un pic mai complicat, iar demisia guvernului și demisia președintelui sunt două soluții posibile și sper ca Ianucovici să înțeleagă acest lucru și asta ar fi o platformă pentru ca lucrurile să meargă în albea normalului.
Dar asta ar însemna
toți
că el cedează.
Bine, în astfel de situații ambii cedează, pentru că și Maidanul nu va avea alegeri și cred că acest lucru aproape că nici nu e posibil acum. Maidanul nu va obține ceea ce își doresc maximal și nici guvernarea nu poate opri ceea ce s-a ajuns unde a ajuns fără ca să cedeze și să pună la bătaie, adică să jertfească acest guvern care nu s-a descurcat și n-au gestionat totuși foarte bine ceea ce s-a întâmplat în piață.
Da, dacă au ajuns...
Și sunt responsabili direct pentru acele cazuri de...
Adică sacrificarea ar fi justificată.
Și sacrificarea guvernului, un guvern tehnocrat care revine la agenda de reintegrare europeană, este unul. Anunțarea foarte clară, deși ar fi fost preferată opțiunea Maidanului și demisia lui Ianucovici, probabil că ar fi o soluție de mai de mijloc, să spunem așa, anunțarea foarte clară, martie 2015, alegerile președintelui. Deci o perioadă foarte clară, stabilită, dacă nu mai face așa alte erori și foarte grave Ianucovici.
Eu un singur lucru îmi doresc și cred că veți subscrie și dumneavoastră ca să nu ajungem să vedem acest tablou mai aproape, pe străzile de la Chișinău, chiar dacă avem deja experiența unei greble pe care am călcat, să nu mai călcăm niciodată și să fie de învățătură pentru noi.
Desigur.
Domn ferește.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Ecaterina Mardarovici, fost membru al Parlamentului, cunoscută activistă pentru promovarea egalității genurilor, și Serghei Ostav, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Ne auzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.